BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Ibinasura na ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO ang plano nitong pagtatayo ng isang Freeport Zone sa Kasiguran, Aurora. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, tinanggal na ang orihinal na planong pagtatayo ng Freeport Zone base na rin sa pag-aaral na isinagawa ng ahensya sa maaaring potensyal ng kontrobersyal na proyekto. Dagdag ng NEDA, sa halip na magtayo ng Freeport Zone, magtatatag na lamang umano ng isang agro-aqua at ecotourism zone na makatutulong sa pagpapaunlad ng Kasiguran at iba pang kalapitbayan nito. Ani NEDA, ang bagong plano ay makalilikha ng mga trabaho at kaunlaran hindi lamang sa area ng Dilasag Kasiguran Dinalungan sa Aurora, kundi sa mga katabing probinsya nito. Nilinaw naman ng ahensya na hindi pa agad-agad ipatutupad ang nasabing proyekto. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mommy, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug-in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin, mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin,
sama-samang lutasin
sa Nature Venture.
Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si Inang Kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Our biodiversity is considered to be one of the richest in the world. However, our biodiversity is also among the most threatened in the world. Sa Pilipinas po, kalahati po ng Pilipinas ay classified as forest land, pero kalahati lang po ng forest land natin ang may forest pa.
Ang ating forest resources o yung forest cover ay ano na lamang, no? Ang estimate ng Center for Environmental Conservation.
We have one of the most extensive coral reef areas in the world. However, 40% of these areas are in poor condition and only 2% are in excellent condition.
Kung tayo ay yung tinatawag na biodiversity superstar, we are the hottest of the hotspot. Bakit hottest of the hotspot? Diba? Kasi dito rin pinakamabilis yung pagkasira ng ating kalikasan.
Isang makakalikasang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako si Ivy. Samahan ninyo ako ngayong hapon para sa isang espesyal na pagtatanghal sa ating programang Nature Venture. Dito sa episode na pinamagatang Pagmumuni-muni para sa Mayo at 13. Ayon sa website ng USAID Philippines, nakararanas ang bansa natin ng malubhang pagkakalbo ng kagubatan, malalang pagkasira ng ating mga karagatan, pagbaba ng supply ng mga isda, at sobrang dami ng basura. Dahil daw sa kondisyong ito ng ating kalikasan, ay nanganganib ang terrestrial at marine biodiversity na matatagpuan sa ating bansa.
Sing a new melody,
It would be a lovely tune with perfect harmony. And the earth would play a symphony. Day and night, year in, year out, into eternity.
Where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I'm sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na!
Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Pitong araw na lamang ang natitira bago ang May 13, 2013 national at local elections sa ating bansa. Mga kasali, napag-isipan niyo na ba ng mabuti kung sino-sino ang mga iboboto ninyong senador, kongresista, mayor, vice mayor, governor, board member, o kaya kagawad sa inyong mga munisipyo? Sa isang bansa na tulad natin na tinatagurian nga bilang isa sa mga biodiversity hotspot sa buong mundo, hindi malayong ang mayamang pinagkukunan ng rekursong ito ang isa sa mga magiging tungtungan ng ating bansa para sa pag-unlad. Kaya nga mahalaga ang pagpapatupad ng mga programa, pulisiya at mga batas upang masiguro ang sustainableng paggamit sa ating kayamanan. Muli si Ivy at samahan ninyo ako ngayong hapon para sa isang espesyal na pagtatanghal sa ating programang Nature Venture dito sa episode na pinamagatang Pagmumuni-muni para sa Mayo at 13. Kinilala ng Undersecretary ng Department of Energy and Natural Resources o DENR na si Demetrio Ignacio sa naganap na Earth Day ang responsibilidad ng Estado sa pagprotekta ng kalikasan at taong bayan. Pero hindi pa raw ito lubusang na isa sa katuparan.
Ang ating saligang batas po o konstitusyon ay nagsasaad na the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Narapat lang po siguro na humingi tayo ng pangunawa sa ating mga kapwa Pilipino na hindi pa natin lubusang naibibigay ang isang malinis at isang masaganang kalikasan.
Sa kabila nito, ipinagmalaki ni Demetrio na tinatahak na natin ang daan upang i-recover ang nawalang kalikasan.
We cannot reverse overnight what took us more than 100 years to abuse. But we can start to improve our environmental situation. And we all have been doing this. We are now on the road to recovering the environment that we have lost.
Ngunit para kay Tatay Edwin Danan, na isang tagapagsalita ng Central Luzon Aita Association, tila hindi nila natatanaw ang daan na ito.
2013, muling ibinukas po ni Pinoy yung 60% ng malalaking pagmimina dito sa ating bansa na kung saan nakikita po ang milyong hektarya puro nasa lupain po ng mga katutubong mamamayan. Una po, kung usapin po katutubo, andiyan man po siya sa Mindanao at iba pang lugar ng mga katutubo. Naapektuhan po kami bilang pambansang minorya dahil buhay ay lupa. Pag nawala po yung lupa, para mo na pong pinatay si katutubo ng ating bansa.
Para kanino? Para kanino nga ba ang kaunlaran? Ayon sa Greenpeace Southeast Asia Activism Coordinator na si Ginoong Ben Mooney, magkakaugnay ang mga isyu sa ating lipunan. At mahalaga ang papel ng maayos sa pamamahala o governance upang makamit ang kaunlaran para sa lahat.
Kung titingnan natin ang mga issues na yan, no, development issues, environmental issues, poverty issues, magkakabit ang mga yan eh. Hindi natin maiwasan na itanong na kapag merong mga halimbawa development projects, no, para kanino ba yan? Halimbawa, para ba yan sa nakararami o para sa ilan lamang? At kaugnay ng tanong na ito ay ano ang magiging epekto nito sa ating kalikasan, no? Alam natin na ang Pilipinas ay sagana, no, sa natural resources at kaya nga madalas tayong puntahan ng marami ring mga investors, no, para mag-invest dito sa atin, no, kumuha ng raw materials, etc. At alam natin na ito ay may malaking epekto sa ating kalikasan. At nakita rin natin, no, batay sa mga pag-aaral at sa ilang observations na rin, no, na yung issue, no, ng pamamahala, no, sa isang lugar ay malaki ang epekto nito sa pamamahala din sa ating kalikasan, no, sa ating environment, no. So pag tiningnan natin yung sabi nga niya, no, if you have good governance, you will also have this will be translated into a clean and green environment. Makita natin yan sa ilang local government units, no, sa ating bansa, na yung may magandang pamamaraan, no, ng paghatid ng social services, no, sa mamamayan, ay sila rin yung mga local government units na may pagpapahalaga sa ating kalikasan.
Kasali ka para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan. DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng EBIT?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng... At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity. Asperity. Vorticity. Hydraulics. Oscillation. Polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Bawat saglit, bawat minuto, bawat araw, nagbabago ang ating mundo. Ang ulan kung saan tayo dating naliligo nang walang naalala ay ngayon mabibigat ang mga patak at marahas ang pagbagsak. Nilalamon ng mga isla at gusali. Dumadalaw kahit sa panahon ng tag-init. Ang sikat ng araw na dating nagbibigay buhay ay ngayon nakakasakit. Ngayon binabawi ang tubig, inumin at tanim na kabuhayan. Ang ihip ng hangin na dati dumadampi sa ating mga mukha ay may dala ng kakaibang lamig. May binubulong na babala. Nagbabago ang ating mundo. Ang panahon. Bumibilis, bumabagsik. Ito ang nagbabagong klima. Nakaamba at naghihintay ng pagkakataon para sa susunod nitong hagupit.
Magandang hapon muli. Ako si Ivy. At samahan ninyo ako ngayong hapon para sa isang espesyal na pagtatanghal sa ating programang Nature Venture dito sa episode na pinamagatang Pagmumuni-muni para sa Mayo at 13. Isa ang usapin ng climate change sa pinakatampok na issue sa kinakaharap hindi lamang ng ating bansa kundi maging ng buong mundo. At kaugnay nga nitong usapin ng climate change ay ang mga usapin din tungkol sa pulisiya, pangabatas, paano ba tinitingnan ng ating mga lider ang isyong ito. Kaya nga sa ating mga kababayan, alam ko po na inyong ilang beses nyo na rin narinig itong usapin ng climate change. At karugtong dito ang iba't ibang mga disaster, sabi nga ay yung iba ay palalanan ng palala yung ating mga nararanasan. Pero alam nyo ba, sa ating mga ka-nature dyan, mahalaga po yung usapin ng maayos din na pamamahala dito sa disaster, yung ating pagbabago ng klima. Paano ba tinutugunan ito ng ating mga leader? Dapat ay isipin natin na may alam sila, alam nila ang issue at kung paano dapat ito tugunan at kung paano makisabay dito sa nagbabagong panahong ito. Kaya ngayong hapon dito sa ating pagmumuni-muni para nga po sa nalalapit na Mayo at 13 ay balikan natin at namnamin ito pong ating usapin tungkol dito sa climate change sa pamamagitan nga po ng pagbabalik-tanaw sa ilang mga interviews na ginawa natin dito sa ating programa. At isa po dito ay ang naging panayam at naging talumpati po ni DNR Undersecretary Demetrio Ignacio sa naganap na Earth Day ngayong taon lamang. At ayon sa kanya, isa ang Pilipinas sa pinaka-vulnerable sa mga epekto ng climate change.
The National Greening Program is also leading our fight against climate change in the uplands by reducing carbon emission from degraded forests, providing more trees to absorb more carbon in the atmosphere, and more trees to absorb runoff water, thereby reducing flooding, soil erosion, and siltation of our water bodies. Ang Pilipinas po ay widely considered as one of the most vulnerable countries in the world in terms of extreme weather events brought about by climate change. We cannot prevent typhoons and resulting flooding, but we can prevent or minimize the loss of lives and properties by warning our people of impending danger. Kami po sa pagtutulungan nyo have completed the geohazard mapping sa lahat po ng ating siyudad at munisipyo and distributed 75,000 map sheets up to barangay level. Sa isang taon po, kukumpletuhin na namin ang mas madetalyang geohazard maps ng lahat ng pinaka-vulnerable na ating siyudad at munisipyo. Kami po ngayon sa pagtutulungan ng DILG ay gagawa ng more intensive information and education campaign with tens of thousands of barangays located in the 18 priority river basin po ng ating Pilipinas.
Ngunit ayon naman sa spokesperson ng Kalikasan People's Network for the Environment o Kalikasan PNE na si Clemente Bautista, matindi na ang naidulot ng pinsala ng climate change sa Pilipinas. At isa nga daw sa mga prueba nito ang pananalasa sa mga lugar sa Mindanao na bihira namang tamaan ng mga bagyong dumadaan sa Pilipinas.
Climate change, reality, may epekto na sa ating bansa, may epekto doon sa ating community. At nakakalukot, pagpasok ng taon, halos 1 million ng ating mga kababayan sa Mindanao ay naapektuhan ng Typhoon Pablo. At kakaiba kasi ang Mindanao ay hindi masyadong naapektuhan ng mga ganitong natural na kalamidad. Pero dahil sa matinding devastation ng kanilang kapaligiran, na-predict yung impacts ng climate change. At ito na po yung numero, no? At marami pong mga photos, videos na nagpapakita ng malalakas na epekto ng climate change ng bagyo doon sa Mindanao.
Ayon naman po kay Neil Kaidik ng Samahan ng mga Nagtataguyod ng Agham at Teknolohiya para sa Sambayanan o Agham Youth, hindi na rin daw natin maitatatwa na ang malalang pag-epekto ng climate change na ito ay dulot din mismo ng ginagawa ng mga tao.
Kasi kung makikita natin, halos lahat ng natural disasters dito sa Pilipinas dahil sa bagyo.
Well,
basically doon eh, makukonek siya sa climate change. Okay, tapos, itong climate change ngayon kasi man-made siya. Man-made siya. Kasi sinasabi nila, natural naman talaga ang climate change. Maraming nagka-claim na simula dati pa naman, yung mapapanood natin sa movies, Ice Age, natural siya.
Okay.
Pero ang kaibahan ngayon, napapabilis yung climate change natin ngayon dahil sa man-made activities.
Oo,
tama.
Diba?
At ang problema pa nga nito kasi, nakikita natin na kaya naman, halimbawa yung sa greenhouse gases, kaya naman patuloy yung pagbulwak ng mga usok dito, hindi pa siya para sa kapakanan ng mga tao, eh, kagahamanan ito. Kumbaga greed siya na pwede naman sanang wakasan, yet
mm-mm,
wala tayong nagagawa
mm-hmm
sa ngayon.
Mm-hmm.
So, may chance pa sana siguro itong matigil, kailangan lang natin magplano ng maayos.
Tama nga ang awitin, nag-iisa lang ang mundo natin. Kaya, ano nga ba ang pwede nating gawin?
Because if you do not elect the right people in power, pwede pong masira ang ating environment based on the policies that they will enact. So, isipin po natin kung sino po yung ating mga ihahalal on May 13. Huwag po natin ihalal yung mga pro-mining. Huwag po natin ihalal yung mga nagpo-promote ng genetic GMOs. Huwag po natin ihalal especially yung mga nagtutulak ng
Reclamation ng Freedom Island, pag-isipan po natin ang ating kinabukasan kasama po doon yung pagboto on May 13.
Siguro gasgas kung gasgas, pero lagi lang talaga natin tatandaan. Lagi lang natin itatanong kung halimbang may sinasabi yung isang politiko, tatanong natin para kanino ba yung sinasabi.
Tingnan natin kung paano ba, bibitawan ba nila itong mga kumpanya nila, ititigil ba nila yung operasyon para isulong naman yung kapakanan ng mga komunidad na naapektuhan nito. O kaya huwag itigil, bigyan ng alternatibo. Tingnan natin kung may ganun silang proposal.
Magandang itanong natin dun sa ating mga candidates, no? Ano yung sagot nila tugon na dun sa mga pinaka-pressing na issues, no? Yung mga recent lang na mga kaganapan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot.
Maging ano talaga, critical, kasi minsan may mga plataforma na mukhang maganda sa paningin, mukhang may maganda sa ano, pagtingin. Sasabihin lang natin anti-something-something, anti-something-something, para maganda na, no? Pero tingnan natin kung para saan talaga yan.
Mahalagang makita ng mga mamamayan na yung kalusugan at estado ng ating kalikasan ay direktang kaugnay ng ating buhay. Pang-araw-araw mula sa linalanghap nating hangin hanggang sa mga kinakain natin, hanggang sa trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino ay malapit na malapit at may direktang kaugnay sa kalikasan.
Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsali or kaya pagsama dito po sa ating maikling episode at espesyal na pagtatanghal na ito. At kumbaga ito po ay isang parte ng aking pag-iisip ng thinking aloud, ika nga, sabi nga sa Ingles, ang pagmumuni-muning ito dahil sabi nga natin ay pitong araw na lamang bago ang nalalapit na May 13, 2013 elections. At bahagi ng ating pipiliin dyan ay ang ating mga leader, ang mamamahala sa ating pamahalaan, ika nga. At nakita natin sa kasaysayan ng ating kalikasan at sa kasaysayan din natin na simula noon hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin talaga nakakamtan yung sinasabi nating pag-unlad, kung saan yung mga tao, lalo na yung mahihirap, or kaya yung mga tao, mga manggagawa, mga magsasaka, mga katutubo, ay kabahagi doon sa pag-unlad na iyon. At dito po sa isang maikling espesyal na pagkatanghal na ito, ay nakita po natin at narinig yung ilat iba't ibang mga bahagi ng mga panayam, kung saan nga ay ipinakita na napakayaman ang ating bansa sa rekurso, sa yamang likas, at mapatubig, yamang tubig man yan, yamang mineral man yan, yamang lupa man yan, at yung iba't ibang mga flora and fauna na matatagpuan lang dito sa ating bansa. Pero sa ilang taon din po ay alam natin, at sana ay maging mas aware tayo na nanganganib ang ating kalikasan dahil nga sa iba't ibang mga pulisiya, iba't ibang mga gawain din na tayo mismo ay mismong tao yung gumagawa nito. Kaya napakahalaga na dito nga po sa nalalapit na May 13, 2013 elections ay isipin nating mabuti yung ating mga ihahalal at maging kabahagi sana doon yung usapin ng kalikasan. At sana po ay tayo din po ay makibahagi dito nga po sa nalalapit na eleksyon. Kaya sa darating na Mayo at 13, kailangan nating maging berde.
Unang-una, makikita natin na pag ang isang leader, no, mapasenador man yan or congressman or congresswoman, representative, no, mayor, governor, ay merong environmental consciousness, malaking bagay agad yun. Ano? Kasi pag pinag-uusapan natin ng development, malaking bagay dyan ay ang ating mga natural resources, ang ating kapaligiran. No? So, paano ba, pag nakita kasi natin na ang ating mismong mga leaders, no, ay merong pananaw, no, merong hindi lang pananaw siguro kundi kakayahan, no, magsagawa ng batas, magpatupad ng batas, no, na tungkol sa ating kalikasan, no, para sa ikabubuti ng ating kalikasan. Alam mo naman mga Pilipino, no, medyo kinakailangan ng konting tulak, pero kapag naitulak naman ay tuloy-tuloy na, no. Nababago rin, no, yung pananaw, no, pagdating sa ating kalikasan, no, kung paano tayo paano natin ituring, paano natin gamitin yung ating mga natural resources, no. Kasi laging sinasabi mayaman tayo, eh, pero bakit mahirap pa rin tayo, no, karamihan sa mga kababayan natin, no? isa sa mga sagot yan ay hindi kasi napupunta no yung ating natural resources no dun sa mga yung mga benefits no na nakukuha natin, hindi napupunta sa karamihan sa ating mga mamamayan. So hindi lang talaga environmental legislation ito, ano, meron ding kinalaman ito sa halimbawa equity issues no, paghahati-hati ng benefits halimbawa sa pagmimina or kung ano pa mang extractive industries yung pinag-uusapan no. Ganun din sa access no sa yung tinatawag natin na common resources no, halimbawa diyan ang dagat no, para sa ating lahat yan no, hindi lang dapat sa ilang mga may kapangyarihan no.
At ayos ko pong banggitin bilang pasasalamat ang mga sumusunod. Muling aawit ang Pasig album para sa Earth Song ni Ryan Cayabyab, Iliili sa Kalibutan, mga awit ng bayan at kalikasan para sa awiting Para Kanino ni Del Pajarillo, Climate Action Now para sa nagbabagong klima at nag-iisang mundo para sa awiting ni Nabayang Barrios at Mike Villegas, Free Play Music, Neil Kaitik, Gladys Regalado ng Kalikasan PNE, Marian Royulada ng Mingan Yupe de Liman, Ben Mooney ng Greenpeace Southeast Asia, Edwin Dana ng spokesman ng Central Luzon Aita Association, DNR Undersecretary Demetrio Ignacio, spokesperson ng Kalikasan PNE na si Clemente Bautista at Earth Island Philippines po para po sa ating mga naging panayam. At syempre pinapasalamatan ko rin po si Carmela Banuelos, ang ating bagong student intern po dito sa ating programa sa kanyang pagiging bahagi bilang researcher at editor ng maikling pagtatanghal na ito. At magbabalik po tayo dito lamang sa Nature Venture. Abangan nyo po muli ang isa pa natin ako last segment na ngayong Lunes po. Kaya tutok na po tayo. Kung meron po kayong mga nais sabihin or ipabatid, tawag na 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8333. Hanapin nyo rin po ang ating Facebook page, ang Nature Venture. Hanapin nyo lamang po sa Facebook, Nature Venture, para sa DZUP 1602. Magbabalik po tayo. Ang oras natin ay 12 minuto na lamang bago ang ikadalawa ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin syempre dito lamang sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At At nagbabalik po tayo dito lamang sa ating programa. Ayan, ito po ang Nature Venture. Nature Venture na. At kasama niyo pa rin po ako. Ako po si Ivy Claudio. At kanina nga, nako, napakinggan niyo ang aking muni-muni. Ang aking ano, pag-muni-muni, diba? Yan po ang aking paraan. Yan nga din. Para ma-share ko din sa ating mga kababayan siguro yung isang buwan na episode ng Nature Venture at ilang mga panayam nga din po kung saan ay pumunta tayo sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang pinapanayam yung iba't ibang klase din ng tao para naman alamin yung iba't ibang mga issue na kinakaharap ng ating kalikasan. Lalo na ngayon, napakahalaga nito ay May 13. Ako, malapit na po ang Mayo at 13, 7 days na lang. Napakahalaga nito dahil pipili tayo ng ating mga bagong leader. Ihahalal natin. Sana nga bago na sila, 'di ba? Hindi yung nagpalit lang ng pangalan, kaapelyido pa rin. So, yung mga ganun po. So, sana po ay maraming mga aspeto yung ikukonsidera natin sa ating pagboto. Nariyan syempre yung iba't ibang usapin na pang lipunan. Nariyan yung siguro yung pampolitika, yung mga social services natin. Syempre, di ba? So, napakarami ng usapin na iyan na dapat nating ikonsidera sa pagpili ng isang kandidato na ating ibibot, ng ating iboboto at iluluklok sa pwesto. Pero sana po ay sana ay naging kabahagi ko din kayo dito nga sa episode na ito na isipin din natin yung ating kalikasan kasi sabi nga kanina ni Ginoong Ben Mooney ng Greenpeace Southeast Asia, kaugnay, 'di ba, yung kalikasan natin doon sa iba't ibang mga isyung iyon. Kung kaya yung isang leader na hindi iniisip yung kapakanan ng isang sustainable na paggamit ng ating mga resources, paggamit ng ating mga kalikasan, may epekto at may epekto po iyan sa kung paano tayo mamumuhay bilang mga tao dito po sa ating komunidad. Lalo pat ngayon ay hindi talaga natin na maitatatwa or kaya hindi na natin kayang ipikit yung ating mga mata doon nga sa mga nangyayari sa ating kapaligiran na may kinalaman doon sa pang-aabuso natin sa ating kalikasan. Kaya ngayong hapon ako, sana po ay nagkaroon din tayo or nakatulong din po kami sa pagkakaroon nga ng paliwanag at paglilinaw din sa kung ano nga ba yung papel din ng isang green vote, yung ating environmental vote sa inyo pong mga boto sa darating na May 13, 2013 national at local elections. At sa puntong ito, nako, mabilis na lamang dahil tayo ay meron na lamang na 7 minutes bago po ang ikadalawa ng hapon. Nais ko lang ipakilala syempre si Carmela at ang aking bagong student intern dito nga po sa ating programa at siya ay ang ating makakasama din sa susunod na mga araw ngayon pong buong buwan ng Mayo. Tama ba, Carmela?
Oh, tama nga yan. So, good afternoon sa ating lahat ng ating mga tagapakinig.
Mm-hmm. Kaya abangan nyo po siguro yung mga ihahati din sa atin at saka yung mga iba't ibang mga issue din tungkol at para mas maintindihan pa natin yung usapin ng kalikasan at paano natin mamahalin, di ba? At paano natin i-appreciate si Mother Nature. Kasama natin si Carmela Banuelos. Yan, buong buwan po iyan ng Mayo. Ikaw, Carmela, boboto ka, di ba? Tama ba?
Oo, actually, first election ko to. Kasi noong 2010, nagkulang ako ng isang buwan. Kasi birthday ko, June 10. Ah, so, okay. Saktong isang buwan lang talaga yung kinulang ko. So, ngayon, medyo kinakabahan. At saka kahit sa bahay namin, parang running gag siya na, Ma, hindi ko pa alam kung sinong boboto ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sinong boboto ko. Kahit magulang ko, hindi pa rin nila alam kung sinong iboboto nila.
So ikaw, kasi ikaw ay unang first time mo. Kami nga, first time, di ba, naboboto si Carmela po ngayong May 13. At ano ba yung mga kinukonsider mo? Kasi si Carmela din po ay naging bahagi nitong ating maikling presentasyon dahil siya ay nag-edit at nagsulat. So sa tingin mo ba, yung usapin nga ng yung kalikasan dapat ay isipin natin sa ating boto. Sa tingin mo ba ay dapat talaga natin gawin yun?
Sa tingin ko rin naman, may halaga din naman yung kalikasan. Mm-hmm. Kasi tayo kasi, yung Pilipinas, isa siyang very biodiversity rich nga siya. Kung baga nga sinabi nga, hotspot siya eh. Mm-hmm. So malaking bagay kung alagaan natin talaga kung ano yung meron sa atin eh. At dapat, kung baga, gamitin natin to full advantage kung ano yung natin, kung saan tayo malakas. Mm-hmm. At dito, particularly sa Pilipinas, malakas tayo sa mga natural resources natin. So, sa tingin ko, malaki talaga yung bagay kung i-consider din natin yung environmental vote na meron bang polisiya yung mga kandidato para sa kalikasan, mm-hmm. yung mga ganun.
Mm-hmm. O kumbaga, yun nga, ano ba yung mga katulad ng mga napagkwentuhan nga dito sa ating programa, hindi lamang po ito yung national elections, diba? Yung mga senador natin, yung kongresista natin, kung hindi mas lalo na po doon sa inyong mga lokal na gobyerno. Ikaw, Carmela, taga saan ka maboboto?
Well, sa District 3 ako dito sa Quezon City.
Ah, okay. So, Quezon City, diba? So, yun nga, yung kasi napag-usapan namin kanina dito actually ng UP Mingan nung mga nakaraang Monday, sabi nga dito yung sinasabi pong, kunyari, magnetite mining or black sand mining. Sabi niya, mismong mga local governments or local officials yung nagmamay-ari ng mga ganong klaseng minahan. Or kaya, baka mismong yung mayor ninyo yung nagmamay-ari ng mga legal logging or illegal logging doon. Kasi nasa kanila yung, sabi nga, nasa pwesto sila. At kayang-kaya nilang gawin kung anuman, lalo na kung hindi sila nag-iisip ng kapakanan ng nakararami. Kaya yung ating po mga kababayan, ako, napakahalaga po na isipin natin ng mabuti yung ating iboboto. Naku, ito ay after 3 years na lang ulit natin sila pwedeng palitan. O diba, sa 3 years na yan, kumusta naman, ang bilis-bilis pa naman ng deterioration and dilapidation nga nung ating mga resources, 'di ba? Sabi nga, nako, nakakalungkot yung tubig dagat natin, yung lupa natin. Nako, sana po yung ating mga kababayan diyan, green vote, berdeng ano boto, may ganun. May ganun bang ano? Yon, Carmela, so ikaw boboto ka sa May 13.
Tapos, yun nga, kahit na taga city ka,
mm-mm.
malaking bagay pa rin kung kahit paano may konting green vote na element pa rin yung boto mo. Kasi parang kunyari sa amin, sa Quezon City, kasi malapit ako sa Katipunan.
Mm-hmm.
So malaking bagay yung urban planning dyan.
Mm-mm.
Dahil grabe yan pag bumaha.
Mm-mm.
Lalo na nung Ondoy, meron kaming kilala na umuwi siya at iniwan niya yung kotse niya sa Katipunan.
Mm-hmm.
At ano yun, lampas leeg yata yung baha nun. So kahit na hindi siya typical na green center, kumbaga.
Kumbaga, hindi naman kasi natin iniisip lang na yung green vote natin ay mga puno at yung mga ano. Dahil lahat nga po, di ba, parte ng ating kalikasan, yung hangin natin, yung lupa natin, yung mga bato, yan po ay parte ng ating kalikasan. Kaya ikaw, Carmela, ako, yung green vote, mahalaga din yan, lalo na dito sa ating, sa syudad.
Oh,
diba?
Eh.
Kung saan, isa din tayo doon sa kapag nagkaroon ng disaster and everything, ay, nako, tinatamaan talaga tayo ng bonggang-bongga.
Sobra.
Mm-mm. So, nako, ngayon po ay sana po ay nakatulong kami kung paano din natin iisipin ang ating pagboto sa darating na May 13, 2013, huwag kakalimutan, 7 days to go na lang. At abangan nyo din po, nako, may special din na gagawin ang DZUP para naman ay alam ninyo, sabi nga, minuto-minuto, oras-oras kung ano yung nangyayari within Quezon City, lalo na po dito sa within UP, at syempre din, yung ating counting din po sa national elections. At hanggang dito na lamang po ang ating episode, abangan nyo po si Carmela sa mga susunod na Lunes, dito lamang sa Nature Venture. At bago po tayo umalis, ay isang pahabol na lamang na awitin dahil ngayong hapon ay punong-puno tayo ng awitin, di ba? Syempre, masaya yan. Kaya po, isang awitin mula sa Ili-ili sa Kalibutan album, ang awiting Gumising Ka. Sana ay nagising namin kayo ang inyong diwa para po sa ating kalikasan ngayong Lunes. At ito po si Ivy Claudio kasama si
Carmela Banuelos.
At nagpapaalam na po kami hanggang sa susunod na Lunes dito lamang sa Nature Venture. Nature Venture na!
Sa pagkakaidlim, bumangon ka upang ang mundo'y masilip. Tingnan mong maigi ang kapaligiran, inaabuso na ng gahaman. Maaatin mo bang tingnan na lamang? Maawa ka naman sa bundok at karagatan. Langhap mo pa ba ang sariwang hangin? Tanaw mo pa bang makulay ng bukirin? Ito'y problema na nangating bayan.
Kaya huwag na nilang dagdagan, dahil kukunti lang tayong lumalaban at nagmamahal sa kalikasan. Kaya huwag kang bulag at pingin kaibigan, kailangan ka ng ating bayan. Sama-samang isalba ang kapaligiran, ito'y sa bingit ng kamatayan. Ito'y problema na ng ating bayan, kaya huwag na nilang dagdagan, dahil kukunti lang tayong lumalaban at nagmamahal sa kalikasan. Gumising ka sa pagkakaidlip, umangon ka upang ang mundo'y masilip. Tingnan mo maigi ang kapaligiran, inaabuso na ng gaman.
Nagdaanan naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!